La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Ce importanță are istoria? Se spune că identitatea unei națiuni civice nu poate fi construită în afara memoriei istorice. Despre memorie, istorie și uitare vorbim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. Prin vicepreședintele Partidului Liberal, primarul general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a declarat în cadrul clubului de presă că politica Alianței pentru Integrare Europeană nu va putea fi oprită, chiar dacă vor fi convocate din nou alegeri anticipate, dacă nu se va putea vota președintele țării. În opinia liderului liberal, după alegerile din 2009, care au adus la putere Alianța, și până acum, voturile exprimate pentru comuniști au fost mai puține decât voturile luate împreună ale componentelor Alianței. În aceste condiții, crede Dorin Chirtoacă, chiar dacă vor fi organizate noi alegeri anticipate, comuniștii nu vor avea șanse să învingă Alianța. Dizidentul anticomunist Vasile Paraschiva a încetat din viață ieri la Ploiești în vârstă de 82 de ani. Vasile Paraschiva a fost membru al PCR până în 1968. A fost un critic constant al politicii lui Nicolae Ceaușescu și în 1977 s-a alăturat mișcării Paul Goma. A trimis memorii postului nostru de radio în care relata despre abuzurile sistemului comunist și viața reală a muncitorilor. În 1979 a înființat în ilegalitate Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România. A fost internat de 3 ori în spitale de psihiatrie din cauza convingerilor sale politice și bătut cu bestialitate de securitate. În decembrie 2008 a refuzat o decorație acordată de președintele României Traian Băsescu, cerându-i mai întâi îndeplinirea promisiunilor sale electorale din 2004. Vasile Paraschiv este autorul unei cărți de memorii intitulată Lupta mea pentru sindicatele libere din România și Așa nu se mai poate, tovarășe Nicolae Ceaușescu. Președintele Egiptului Hosni Mubarak s-a întâlnit astăzi cu echipa sa de consilieri economici, în timp ce în piața centrală din Cairo protestele antiguvernamentale continuă. Potrivit agențiilor de presă, actuala criză politică a costat această țară peste 3 miliarde de dolari. Generalul Sami Anan, șeful statului major al armatei egiptene, a cerut protestatarilor să meargă acasă. Președintele american Barack Obama a declarat că speră că președintele de la Cairo să ia decizia cea mai bună pentru a ajuta la soluționarea crizei egiptene. Televiziunea Al Jazeera a anunțat că birourile sale de la Cairo au fost atacate și au fost distruse computere și echipamente tehnice. 2 reporteri ai postului nostru de radio sunt și ei reținuți de ieri la Cairo. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat la conferința pe teme de securitate de la München că schimbarea este o necesitate strategică și că odată cu ea națiunile arabe vor deveni mai prospere și mai puțin atrase de ideologiile extremiste. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat la rândul ei că schimbarea de regim din Egipt trebuie să fie pașnică, iar secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a spus că oamenii au ieșit în stradă din cauza sărăciei, nesiguranței, corupției și lipsei democrației. Astăzi a intrat în vigoare oficial tratatul START 2 între Statele Unite și Rusia, care prevede reducerea arsenalelor nucleare ale celor două țări. Tratatul a fost semnat de cei doi președinți anul trecut, a fost aprobat în Congresul American și în Parlamentul de la Moscova și astăzi secretarul de stat american Hillary Clinton și șeful diplomației ruse Sergei Lavrov au schimbat documentele de ratificare la München la conferința internațională pe teme de securitate. 4 influenți senatori republicani americani au cerut într-o scrisoare deschisă adresată ministrului american al apărării Robert Gates să ia în considerare Georgia ca spațiu în care ar putea fi instalat un sistem de radare NATO antirachetă în loc de Turcia, dacă această țară NATO condiționează plasarea radarului de refuzul de a oferi acces și Israelului la informațiile obținute. În opinia semnatarilor scrisorii, poziția geostrategică a Georgiei ar fi mai potrivită pentru această instalație decât a Turciei sau altor țări din sud-estul Europei. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La începutul acestei săptămâni, jurnalistul Constantin Tănase se întreba pe paginile ziarului Timpul dacă mai avem nevoie de memorie istorică. Constantin Tănase scrie că, exagerând un pic, crede că în fiecare an, un capitol aparte în bugetul de stat la cheltuieli trebuie să sune astfel: păstrarea și recuperarea memoriei istorice. Aceste cheltuieli, în opinia sa, se vor transforma cu timpul în câștiguri. M-am gândit și eu că dacă nu am ști istorie, cum am putea deosebi între democrație și dictatură? Și am mers cu microfonul Europei Libere în stradă.
Trebuie să știi istoria măcar 400 de ani în urmă, ca să nu zică cineva că noi nu suntem așa care suntem.
Trebuie să știm cine suntem noi.
Să știm istoria neamului.
Pentru că să știm viitorul, să mergem mai departe.
Este important să ne cunoaștem istoria?
Este.
Cine a fost primul președinte al Parlamentului în Republica Moldova?
Oi, și-a uitat de cum, mă scuză.
Cine a fost ultimul conducător al Uniunii Sovietice?
Dacă nu mă înșel, a fost... Stați un pic să-mi aduc aminte.
Cine a fost primul premier al Republicii Moldova?
Primul premier? Nu pot spune.
Câți premieri au avut Moldova până acum?
Nu pot spune.
Câți domnitori a avut Moldova?
Lucenski.
Vă interesează ce s-a întâmplat acum 20 de ani, 50 de ani în urmă?
Nu mă interesează nicio.
În ce măsură moldoveanul este interesat de trecutul său? Istoria îl interesează, cine a fost, de unde vine, de unde
se... Păi, trebuie să-l intereseze, dar din păcate mi-e urât și mi-e ciudă pe cei care m-au învățat falsul. Istoria, cei trebuie să lucreze cu societatea.
Cei bătrâni cunosc într-o măsură care istoria, cei care au trăit timpul României. Unii sovietici este câteva generații pierdute, fără trecut și fără viitor. Acum depinde cum să interpreteze istoria tinerii generații. Ei s-o cunoască. Că o țară fără istorie nu-i țară.
Adevărul cum este interpretat în Republica Moldova când vine un partid la putere cu adevărul său?
Corect. Fiecare partid care vine și revizuiește istoria, cum gândește și succesul să avem asta.
Ce impact are asupra cetățeanului dacă fiecare partid vine cu tălmăcerea sa asupra unui eveniment istoric?
Majoritatea cetățeanului catarii nu preinteresează istoria, undeva 80%.
La Sângera l-am cunoscut pe Veceslav Bistrițchi, o persoană trecută de 50 de ani care constată la moldoveni o ruptură cu trecutul.
Observ an de an că la sărbătorile noastre naționale nimeni nu se mândrească cu ele. Eu n-am văzut în Moldova flaguri atârnate pe casă. Este o dragoste să mergi după hotare și nimeni nu le impune. El se mândrește, el are patriotism. Da, astăzi e greu. La sat este o sărăcie totală, un dezastru total. Dar e mai mare dezastru moral.
Și în această mocirlă e bine de fiecare dată să abordăm subiectele astea ce țin de identitate, istorie, limbă, dacă sărăcia macină.
Sunt niște lucruri care niciodată nu trebuie să fie uitate. Oricare orânduire, oricare societate are scări, cum zice tata meu, și de urcat și de coborât. Situația noastră, materială, financiară, e precară, e groaznic. Și dacă mai uităm cine suntem, nu știu, ne facem niște pietre.
Unii zic că nu e chiar bine de fiecare dată să actualizăm, să punem pe masă ce a fost în trecut, pentru că nu ne putem croi un viitor.
Trecutul este așa cum este. E bun, e rău, e nostru. Este o experiență, este un trai.
A neglija trecutul ce înseamnă?
Nu, a neglija trecutul înseamnă nu avea un viitor.
Copiii dumneavoastră, ca și copiii mei, învață astăzi o altă istorie decât cea pe care am învățat-o noi. E totuși mare diferența între adevărul istoric care ni se spunea nouă și care li se spune lor.
Este o diferență mare, da, de acord. Se schimbă istoria, din păcate, prea des. Este foarte important, analizând un eveniment, să nu trecem în extremă. Aceeași revoluție din 17, care așa numită revoluție, sau al doilea război mondial, sau mare război pentru apărarea patriei, cum se spunea atunci.
Foametea, deportările.
Foametea, deportările. Deci este important ca să fie pus accentele corect, să nu trăm în dreapta, în stânga, fiindcă dacă mergem în radicalism, primim efectul advers.
Știți ce m-a surprins pe mine?
Da.
Mai degrabă am găsit oameni care cunoșteau trecutul istoric de pe timpul URSS și foarte puțini care cunosc istoria Moldovei. De ce?
Noi avem experiență de trai în fosta Uniunea Sovietică. Hai să ne aducem aminte, Valentina, când moldovenii, românii de aici, mă rog, fiecare se identifică cum s-o coate.
Da.
Dădeau copii în școala rusă. Așa a fost. Mergeau la grădiniță rusă. Așa a fost. Eu analizez faptul ăsta acum ca o intimidare, cumva o rușine, dar era acceptată. Asta e problema. Provocarea a fost și societatea a acceptat-o. Și în momentul când a acceptat-o, ea a mers mai departe. Evident că a fost o politică bine aranjată și gândită, dar a fost acceptată. Noi nu ignorăm coloratura. Vine astăzi culoarea cu tare la putere, de mâine suntem toți de culoarea aceea. Vine poimâine culoarea aceea la putere, de mâine
schimbăm
șapca. Nu e bine și mă dau cu părere aici chiar și la istorici.
Savanții sunt cei care trebuie să ne vorbească despre adevărul istoric sau politicienii?
Nu, nici într-un caz politicienii. Mergem în extrem, eu cred că savanții. Numai savantul are dreptul, omul care a stat în arhive, care a înghețit tone de colb din arhive, tare, nu am bătut pragul la arhive. Din păcate, cu mult mai mulți acum merg să-și facă actele pentru plecat, decât să vadă cineva din ce neam vine.
În cazul când trebuie să vorbim despre istorie, despre identitate, despre limbă.
Eu cred că este mult de lucru. Este mult de lucru.
Cui revine această muncă? Profesorului, părintelui, copilului, societății, grădiniții, școlii, cui?
Îi revin familiei. Îi revin părinților. La noi în familie, din păcate, accentele nu sunt puse corect. La baza educației se pun numai valorile materiale, ceva nu este normal.
Octavian Racu este unul dintre liderii Ligii pentru Dezvoltare și Realizarea Tinerilor, coordonator al revistei de politică conservatoare AXA, un tânăr de 27 de ani care a absolvit Facultatea de Asistență Socială, Sociologie și Filozofie la Universitatea de Stat. Ieri am găsit pe blogul său un titlu intrigant, pentru o redefinire a identității Republicii Moldova. Citesc din cele scrise de Octavian Racu pe blogul său. Nu suntem o Moldova lui Ștefan cel Mare și nici un produs al pactului Ribbentrop-Molotov. Suntem un stat absolut nou, apărut la 27 august 1991 cu voia lui Dumnezeu, prin voința populației și clasei politice din acest teritoriu, primind accidental numele de Republica Moldova, ceea ce nu trebuie deloc să ne deranjeze. Astfel de accidente istorice nu reprezintă o problemă în sine. O problemă reprezintă mai mult golul identitar care se ascunde în spatele proiectelor istorice și politice. De aici a și pornit discuția la microfonul Europei Libere cu Octavian Racu.
Istoricii deseori apelează la anumite mituri, însă nu-și concentrează propria activitate spre fundamentarea unei viziuni mai largi ce îi privește Republica Moldova.
Tu reprezinți o generație tânără. În rândul vostru, cunoașterea adevărului istoric e o prioritate?
Da, desigur este prioritatea, dar...
Nu am întâlnit prea mulți tineri care să-mi spună că prioritatea numărul unu, cunoașterea trecutului istoric, adevărului istoric, înțelegerea acestui adevăr.
Nu există anumit model, nu există anumit consens, de aceea și este foarte complicat pentru mulți să definească ce înseamnă adevăr istoric.
Lăsăm istoricii să ne spună, lăsăm să treacă timp, să ștergem praful.
Nu este o problemă doar istoricii, precum spuneam, este o problemă a tuturor. Și este nevoie de stabilirea unui consens larg asupra anumitor probleme fundamentale și atunci cred că de la sine totul se va rezolva. Același exemplu, Ministerul Educației. Niciodată niciun ministru n-a reușit să definească într-un anumit act care este modelul personalității pentru care muncește sistemul nostru educațional. Cum trebuie să arate, spunem, cetățeanul Republicii Moldova? Ce valori trebuie să împărtășească? Spre ce trebuie să tindă? Alt exemplu, spunem, Serviciul de Informații și Securitate. Atunci când noi nu putem defini ce înseamnă acest stat, ce înseamnă interesul național, atunci ne întrebăm care este rostul existenței acestei instituții. La fel putem vorbi și de poliție, chiar și parlament, guvern. El practic există ca acele planete care când explodează în spațiu, elementele sale încă mai continuă să circule pe orbita fostei planete. La fel suntem și noi, după destrămarea Uniunii Sovietice, suntem într-un fel de oameni mănui. Nu știu că spuneam, dependența statului a venit ca un fapt neașteptat și cred că nici chiar și politicienii noștri au fost șocați atunci când au primit în mâine niște pârghii și un aparat de stat cu care nu știau ce să facă. Și atunci, dacă nu știi ce să faci, faci ce știi. Adică utilizezi toate instituțiile pentru propriu profit.
Cum îți explici faptul că politicienii au început să dea ore de istorie națiunii?
Se discută mai mult despre etnonime. Mai mult se utilizează istoria multe politice decât se încearcă a rezolva anumite probleme istorice. Prinde la electorat, dar nu schimbă în sens problema. Și el vizează doar anumite cicluri electorale și nu pune în discuție anumite strategii de durată.
Așa cum este scindată societatea Moldova, așa sunt divizați și istoricii care încearcă să ne pună adevărul pe masă. Și atunci unui cetățean îi vine poate mult mai greu să facă diferență între adevăr și fals, să aleagă grâul de neghină.
Mare parte și istoricii sunt victime unei incertitudini, pentru că pentru regândirea Republicii Moldova este nevoie de un efort, spun așa, multidisciplinar. Pentru că identitatea însă este un sistem mult mai complex, care include mai multe elemente, atât cei ce legat de viziune integrală asupra sistemului economic, sistemului politic, rolul geopolitic care are Republica Moldova.
Și pentru că istoria ne ajută să ne dobândim identitatea, l-am invitat la o discuție despre experiența distanței istorice pe care o trăiește moldoveanul pe Victor Țvercon, doctor în istorie, conferențiar la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău. E greu să predai o oră de istorie astăzi în școli, în instituții superioare?
Tot timpul a fost greu.
De ce? Pentru că sunt două adevăruri?
Nu.
Dar sunt profesori care împart viziuni diferite când e vorba despre istorie, despre trecut.
Și slava Domnului că împart viziuni diferite. Dar trebuie să unească și pe unii și pe alții faptul că noi suntem copii a unei țări. Trebuie de elaborat o strategie, nu prin forță, nu prin metode de a impune, de a convinge, de a arata că prin cunoaștere a să obții mai mult, a să fii mai bogat și chestia aceasta a să fii de folos pentru ziua de azi și pentru ziua de mâine.
Domnule Țărcun, se zice că est-europenii au avut mereu o relație specifică cu istoria pe care o acuză cel mai adesea că i-a nedreptățit. De ce? Poate de aici nevoia de a neglija acest trecut.
Trecutul nu are nevoie nici de a apăra, nici de a neglija sau de a ridica în slăf. El a fost. Noi nu putem schimba. Noi putem tălmăci, noi putem analiza, dar de schimbat nu putem nimic. De a cunoaște istoria, asta de a cunoaște pe noi înșine. Asta nu înseamnă că istoria a să ne dea posibilitatea să creăm prezentul, să construim viitorul. Viitorul se construiește astăzi, cu posibilitățile noastre, cu capacitățile noastre.
Nu și cu trecutul?
Arătați mie, măcar o țară prosperă, care a construit bunăstarea aceasta bazându-se numai pe istorie. Uitați, Italia are o istorie nemaipomenit de bogată, dar a început prosperarea Italiei, mai ales după a doilea război mondial, nu pe baza istoriei antice, istoriei Romei, dar pe baza conjugării acelor eforturi a oamenilor din țara aceasta pentru a atinge un scop pentru dânsii și pentru țara. De a stopa exodul din Italia, că cea mai mare parte a migranților din Europa în secolul 20 a fost din Italia, a fost din Grecia. Și trecutul și Italiei și a Greciei n-a ajutat să construiască prezentul și viitorul. Încă o dată repet, istoria poate să ne învețe, istoria poate să ne dea pilde, istoria poate să ne arate modele, dar istoria ca vector de construcție este numai ca o lectură.
Totuși eu am să insist să răspundeți la întrebarea. Trecutul pe moldoveni, pe cetățenii moldoveni, într-un fel i-a nedreptățit fiind ba cu estul, ba cu vestul, ba cu rușii, ba cu românii?
Asta este dintr-o parte o dramă poporului nostru, dar de altă parte este un moment de succes, fiindcă ne-a dat posibilitatea să cunoaștem culturi a mai multor popoare. Deci să îmbinăm civilizații din diferite părți, să ne îmbogățim.
Cum e? Mai degrabă mit decât adevăr istoric sau mai degrabă adevăr istoric?
Adevărul istoric trebuie să fie oricând și la oricine. Nimeni nu neagă acest lucru. Problema de altă natură. Folosim noi adevărul istoric pentru a înțelege trecutul sau dorim să punem acest adevăr istoric ca fundament pentru construcția zilei de mâine? Permanent, noi încercăm să ne axăm pe trecutul nu așa îndepărtat de noi. Deportările din anii 40-50, crimele care au fost efectuate, asta tragedia și poporului nostru și altor popoare care au trăit în sistemul socialist sovietic. Asemenea lucru a avut loc și în România, și în Ungaria, și în Polonia. Problema de altă natură. De ce nu vorbim de deportările, exodul, de acele râuri de sânge care au fost în timpul Hoardei de Aur, în timpul agresiunii osmanilor, în timpul războaielor între Țara Moldovei și Regea Posполită Polsk?
De ce nu se vorbește?
Poate că ne prezinte interes.
Sunteți de acord că adevărul care este incomod este important de a fi cunoscut?
Absolut. Este comod, incomod. Adevărul trebuie să fie cunoscut. Problema de altă natură. Ce construim noi pe baza acestor cunoștințe?
Păi trebuie să construim binele.
Corect, binele, dar vedeți că binele pe rău nu se construiește.
Pentru că se discută foarte mult despre condamnarea crimelor comunismului. Ce părere aveți ca istoric?
Eu, ca bună parte din contemporani, de concetățeni, am activat, am trăit, m-am născut în perioada aceasta și ca mii sau sute de mii de oameni, nu prea bine știam de aceste crime. Cu timpul, după ce au fost deschise diferite dosare arhivelor, noi am aflat de acest lucru. Consider că orice crimă trebuie să fie condamnată, dar de pus o ștampilă pe întreaga generație, pe întreaga societate, eu consider nu este corect. Noi permanent pulverizăm aceste probleme. Nu știu care este scopul principal. De a scuipa în trecut, de a nimici trecutul. Chestia aceasta n-a să face. La noi, orice lucru este personificat. Și când e vorba de condamnarea un sistem, deodată se reduce la condamnarea unor persoane.
Deci identifică condamnarea domnului Voronin pentru că e în fruntea partidului comuniștilor?
Eu nu vorbesc numai de domnul Voronin. Sunt sute și mii de membri a Partidului Liberal, Partidului Creștin-Democrat și așa mai departe, care pe timpuri au fost membri a Partidului Comunist. Înseamnă că ei primii trebuie să se ridice și să aducă scuze sau nu știu cum să procedeze. Asta e societatea noastră.
Și totuși, cum punem punct acestei probleme?
Demnitar de stat cu înalte funcții la noi în țară nu a ajuns la consens. Cum ne-ați dorit să spun eu, greu de spus. Trebuie să fie efectuate următoarele acțiuni. Prima, de a scoate adevărul la suprafață. Deci, fiecare cetățean trebuie să cunoască acest trecut și nu trecutul uns cu miere, adică cu îmbrăcăminte strălucitoare, dar adevărul cum a fost. A doilea moment, trebuie să dăm posibilitatea istoricilor să lucreze asupra cercetării, studierii trecutului nostru. Lucru care, din păcate, nu prea bine se face la noi în țară. Și pot să vă spun de ce.
De ce?
În primul rând, s-a redus extrem de mult accesul la principala sursă istorică, cum sunt arhive. Nu numai la noi în țară sunt arhive care se referă la istorie sau la trecutul nostru. Sunt și alte țări cu arhivele bogate. Încercați, vă rog frumos, să plecați într-o deplasare în aceeași Ucraina, în Rusia, Polonia, Marea Britanie, Franța, etc.
Dar știu că ați ajuns în unele din aceste arhive.
Dar astea cazuri unice.
Deci, de ce e atât de greoi accesul la arhive?
Greoi din două considerente. Problema materială, financiară. A doilea moment, noi suntem străini acum. Noi suntem cetățeni a statului independent, suveran și atitudinea față de noi este ca față de cetățeni străini. Fără a avea un acces către aceste documente, va fi foarte greu.
Mulți speculează.
Sigur că da.
Păi se zice că memoria este un lucru complicat, o rudă adevărului, dar în mod cert nu este sora sa geamănă.
Corect. Este și altceva. Dacă nu poți să se redai 100% memorie, atunci încerci să inventezi. Și din păcate, neavând surse suficiente, noi recurgem la fantazia noastră.
Să punem punct acestei discuții amintind că totuși memoria este biblioteca minții.
Biblioteca? Nu, mi se pare că asta e totuși matrița.
Octavian Țicu este autorul mai multor lucrări consacrate problemelor de istorie, științe politice și relații internaționale. Face parte din Comisia pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova. Un tânăr născut acum 20 de ani, după destrămarea Uniunii Sovietice. Ce trebuie să știe despre adevărul istoric?
Memoria colectivă este rezultatul câțorva factori. Primul este memoria colectivă orală, transmisă din tată în fiu, o chestiune de generații. A doua este dimensiunea educațională a memoriei.
Școala.
Școala, care prin politicile educaționale articulează sau dezarticulează o anumită memorie colectivă. Și al treilea este politicul, exact. Politicul în mare pare extrage din memoria colectivă ceea ce de foarte multe ori îi convine. Adică este vorba de operarea unei memorii selective colective, deci sau extragerea unor memorii selective din memoria colectivă. Cazul domnului Ghimpu este relevant din punctul ăsta de vedere, la fel ca și cazul tovarășului Voronin în perioada de guvernare comunistă, care a extras din acel bagaj de memorie al moldovenilor exact ceea ce a trebuit pentru articularea politicilor sale de guvernare. Sunt antipozi din punctul meu de vedere, pentru că politicile memoriei în statele vest-europene, în mod special mă refer la Franța și la Germania, unul legat de regimul de la Vichy, de colaborare cu Germania nazistă, al doilea legat în genere de memoria celor de-al doilea război mondial la Germania, a constat nu atât în resuscitarea memoriei colective, cât în uitarea memoriei colective. Adică a fost mai degrabă o înțelegere de gentleman de trecere peste această perioadă prin consens, fiecare conștientizând în interiorul lui dimensiunea memoriei colective și articularea sa în vederea evitării dezbinării societății. Avem multe de învățat din punctul ăsta de vedere din lecțiile occidentalilor în privința depășirilor acestor handicapuri de memorie.
Foarte dureros la noi când se vorbește despre o eventuală condamnare a crimelor comunismului, imediat apar adversarii acestei idei spunând că de fapt nu e un lucru bun.
Vedeți că asta este tocmai ce vorbim noi. Dezbinarea în ceea ce privește memoriile pe care se așează cele două puncte de vedere. Noi suntem, prin definiție, o societate sovietică, generată care ne datorăm identitate și fizică, și culturală și mentală Uniunii Sovietice. Doar închipuiți-vă la procesul de mobilizare socială care a dat o dimensiune și un sens foarte multor oameni care în altă circunstanță n-ar fi avut-o și care fac din memoria sovietică una din quintesențe importanța identităților ca atare. Cel puțin Rusia a atins un consens din punctul ăsta de vedere. Regimul actual, regimul Putin, a mers pe ideea unui consens în care populația nu vede rupturi flagrante între perioada Rusiei imperiale, cea sovietică și post-sovietică. Îl vede ca un tot întreg, sigur cu privirea în termeni de neutralitate academică a perioadei sovietice și nu prin prisma unei condamnări a comunismului sau a totalitarismului, pe care rușii îl privesc ca o problemă a lor însă și noi care ar trebui să o privim altfel, pentru că a fost o chestiune impusă venită din exterior. Pentru că memoria este o chestiune temporală și ea trebuie cultivată ca atare, deci noi suntem la un moment în care avem nevoie de cultivarea unei memorii colective care să facă un consens din cele două puncte de vedere convergente. Eu văd aici o problemă mai mult din partea celor care se identifică cu această moștenire sovietică, pentru că cei care au atitudine negativă față de perioada de segmentul sovietic au fost până la momentul actual marginalizați și aici a fost o politică a memoriei în faptul că nu li s-a acceptat memoria lor ca atare. Absența unei recunoaștere a acestei tragedii a făcut atât de radicalizat societatea moldovenească atunci când a venit momentul adevărului. Adevărul este că noi suntem o societate creată artificial și majoritatea populației acestui teritoriu a fost supusă unor experimente perioada regimului totalitar comunist nemai întâlnite până la acel moment, care după aceea a venit într-o fază de stabilizare și a făcut, datorită eforturilor sovietice, ștergere de memorie legate de aceste evenimente și în prim plan au venit momentele pozitive, în ghilimele spuse, ale modelului sovietic, așa, față de care mulți sunt atașați.
Să vorbim despre un profesor care a predat istoria URSS, istoria integrată și istoria românilor. Ce absorbe elevul de la orele unui asemenea profesor?
Sigur, profesorul de istorie este un element indispensabil a cultivării memoriei, a politicilor de istorie. Însă, un adevăr extrem de surprinzător, probabil, mai mult ca oricine, istoricii primi au trecut legea lustrației. Pentru că această lege a lustrației pentru istorici a însemnat trierea unora și redimensionarea altora, apariția unui nou segment, deci, de istorici tineri în mod special, și mă refer la cei care s-au format în România, care au schimbat, vreau să vă spun, și discursul istoriografic românesc chiar în totalitate, nu numai cel din Republica Moldova, pentru că am venit cu un mesaj care deconstruia, spre exemplu, mitul unității naționale a românilor, care nu este unul sacru și intangibil în cazul Basarabiei, cel puțin, care trebuie privit cu discernământ și noi ca istorici trebuie să o facem.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Activat în calitate de consultant național la proiecte ale Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare la Chișinău, la Fundația Soros Moldova, avocat licențiat, director al biroului Asociația de Avocați Hanganu Tănase și Partenerii, Janeta Hanganu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Nu am atâta ședință de judecată ca săptămâna trecută, când toată ziua de luni am stat-o la porțile plenului Curții Supreme de Justiție. E o zi aproape obișnuită. Până la 11 nu prind să pornesc nici calculatorul, pentru că răspund la telefoane, discut cu potențiali și actuali clienți, deși uneori prind ceva liniște de dimineață. Îmi place când am soare în birou și dacă prind o clipă să îngrijesc de flori de agea. Chiar de luni am florit un hibiscus oranj-roșietic. Pe cât de curioasă nu ar fi viața unui avocat, pe atât de secretoasă este, pentru că nu avem voie și nici nu vorbim prea mult despre clienții noștri. Clienților le place să-ți faci bine lucru și să fii discret. Atunci când vor publicitate, te spun de regulă direct. Revenit la birou, duc la capăt niște modificări la un document în limba rusă. Și mi-amintesc că ceva ani în urmă nu aș fi scris nicio treime din cele 30 de pagini de document. Acum sunt mulțumită că am depășit multe prejudecăți din copilăria anilor 90 și că văd folosirea limbii ruse ca o chestie de utilitate, iar și de politică pură. Seara vine repede și când îmi iau una pisică la intrare, încep știrile Pro TV. Citesc și ascult știri, dar nu-mi place să mă intoxic cu ele. De aceea ele nu prea au loc aici în jurnal. Marți. Planuri și proiecte grandioase pentru acest an. În ianuarie eram ușor pesimistă. Acum sunt plină de proiecte și aproape secată de timp. Înainte pe cel puțin două luni. Sunt optimistă și în privința parteneriatului cu o mare casă de avocatură de la București, Danilă Petre și Asociații. Pe deosebire de București, aici nu am reușit să promovăm prea mult semnarea acordului de parteneriat, dar cred că în curând vom avea și motive pentru a sărbători primele rezultate ale acestei colaborări. Miercuri. De regulă cea mai agitată zi din săptămână, indiferent dacă este sau nu condimentată cu ședințe de judecată la Curtea Supremă de Justiție. Știi când începe ziua, dar niciodată nu poți ști când se termină. Toată ziua o petrec în așteptare. Calm și răbdare. Ăsta e motoul meu. Noi contracte semnate, sunt mulțumită, chiar dacă înseamnă mult lucru. Până la urmă, numai succesul altora ne pare că vine din aer. Succesul nostru întotdeauna vine din multă muncă. Joi. Întâlniri și planuri pentru clienți, ședință de judecat. Am citit parcă în ochii unui judecător pe holul o anumită tristețe. Plăcuța cu inscripția anticameră era mutată de pe o ușă pe alta. Și mai neobișnuit pentru mine, o interacțiune cu oamenii de afaceri din Moldova, în postura în care nu ei îți sunt clienți, dar tu ești clientul lor. Pe al lucru frustrant și deranjant, 7 ani de acasă nu sunt prietenii tuturor. Aparent reușesc să obțin chiar ceea ce îmi doresc. Abia sâmbătă, de fapt, am să văd dacă e chiar ceea ce îmi doresc. Vi se pare cunoscut? Vineri, zi de blugi. Chiar dacă nu am nicio ședință de judecată sau întâlnire importantă. Îmi plac zilele de blugi. La birou, puțină forfotă, stagiarii sunt pe ultima sută de metri a examenului de masterat. E interesant și curios să iau în preajmă. Sunt inteligenți și ordonați. Gândesc pe alocuri naiv. Și asta îmi place foarte mult. Înseamnă că încă au sufletul curat. Avocatura oricum te aduce cu picioarele pe pământ. Dar e minunat să poți zbura din când în când. Până la urmă, sunt avocat din plăcere, nu din obligație.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.